Matei, capitolul 7, de la versetul 21 până la versetul 23. Pagina 930, pentru cei care s-au pocăit luna trecută. Matei, capitolul 7, de la versetul 21 până la versetul 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Aș vrea să vă invit să ne plecăm capetele și cu voce tare voi cere ajutorul lui Dumnezeu peste seara aceasta. Tată care ești în ceruri, vin înaintea Ta. Eu, imperfectul, Doamne, mă aflu în fața unor oameni la fel de imperfecți ca și mine. Dar am deschis cuvântul Tău, Doamne, care reprezintă revelația perfectă, Doamne, care reprezintă adevărul absolut. Noi așa îl credem, Doamne, așa îl predicăm, așa suntem convinși de el, Doamne. Vrem ca adevărul în seara aceasta să ne vorbească, Doamne, și noi avem disponibilitatea, Doamne, să ne supunem voii Tale. Dacă nu avem, Doamne, dă-ne o inimă disponibilă. Vrem să ne deschizi urechile în seara aceasta să înțelegem mesajul Tău. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat, Te laud și Te slăvesc în vecii vecilor, îți mulțumim. Amin. Aș vrea să mai facem o lucrare înainte să vă plecați pe scaun. Vă uitați în stânga și în dreapta și acolo veți vedea un îngeraș. Și vreau să rostiți o binecuvântare pentru îngerii din stânga și din dreapta dumneavoastră. După ce ați făcut această frumoasă lucrare, meritați să stați jos. Numai după ce ați făcut această lucrare. Vedeți dumneavoastră, de fapt, un zâmbet nu ne costă aproape nimic. Aproape nimic nu ne costă, că ceva tot ne costă. Trebuie să încordăm doi mușchi faciali când zâmbim. Doi mușchi atât. Și s-ar putea să aducă raiul în viața unui om. Domnul să vă binecuvinteze în privința aceasta. Dragilor, aș vrea în primul rând să vă aduc salutul păstorului nostru, fratele Duțu Mărgăian. Când am plecat, am vorbit cu dânsul și mi-a dat un salut pentru dumneavoastră din Eclesiastul 8:9, să-l scrieți pe inima dumneavoastră, și anume, hainele să-ți fie curate în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească niciodată de pe cap. Domnul să vă binecuvinteze în privința aceasta. Trebuie să îndeplinim și această formulă protocolară, pentru că în cele din urmă ne adresăm unei biserici. În altă ordine de idee, am și eu un salut pentru dumneavoastră din partea Bisericii Muntele Sionului, pe care o slujesc de ceva vreme încoace, din Gheoroc. Și salutul meu pentru dumneavoastră este un cordial, vă iubesc. Și cred că este suficient. Versetul, toată Biblia. Dragilor, mi-a fost dor de dumneavoastră și iată că Domnul a rânduit seara aceasta să ne vedem. Nu știu, și acum mă aduc aminte de prima dată când am venit noi în Salzburg. De fapt, eu am plecat cu Manu atunci, noi ne-am pornit spre Strasburg. Tot drumul ăsta am știut, numai când am ajuns undeva, am trecut de Linz și Călin îi explică la Manu că de fapt e Salzburg. Noi ajungeam prin Franța, departe de fața Domnului. Dar iată că v-am cunoscut pe dumneavoastră, Călin este prima noastră dragoste în Domnul aici, în Gheoroc, în Salzburg. Și nu vom uita niciodată lucrul acesta. Vicovan este a doua. De fapt, haideți să vă spun un lucru. Dacă ar fi să mă adresez tuturor dintre dumneavoastră în ordinea specialității dumneavoastră, adică în ordinea în care, în ordinea valorii dumneavoastră, ar trebui să vă pun pe toți pe primul loc. Așa că Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Dragilor, iată-ne în seara aceasta în locul acesta la dumneavoastră. Așa cum vă spuneam, v-am salutat în numele Bisericii Muntele Sionului. S-au schimbat câteva lucruri de când nu ne-am mai văzut, dar noi am rămas aceiași. Asta e foarte important de specificat și dumneavoastră vă veți convinge de lucrul acesta. De când nu ne-am mai văzut, pe lângă faptul că multă vreme a trecut, am, prin harul lui Dumnezeu, am fost și ordinat ca diacon și ales conducător de biserică acum, cu unanimitate de voturi. Asta e foarte periculos. Adică poate să fie periculos sau poate să fie foarte bine. Și sunt și un pic de tătic de ceva timp încoace, de vreo 2 luni și jumătate, deci câteva lucruri majore s-au schimbat. Eu sunt foarte bogat, mult mai bogat decât am fost ultima dată și iată că lucrurile sunt din ce în ce mai frumoase. Știți de ce? Pentru că omul lui Dumnezeu merge din putere în putere. Asta nu înseamnă că nu trece și prin voi, trece și prin voi omul lui Dumnezeu, și vă spun ca unul care de acolo vin și mă adresez dumneavoastră care știți cum sunt curenții acolo în vale, dar ceea ce face farme copiilor lui Dumnezeu e că suntem împreună. Și văd aici frați de la cele două biserici, vă spun sincer, ar fi una din cele din a 8-a minune a lumii să vă uniți. M-am gândit la un lucru acum, să mă ierte Domnul, că m-am gândit la un lucru în timp ce mă rugam. Și chiar așa am zis în inima mea, dacă tot n-aveți nimic de împărțit, de ce să nu vă mulțiți? Domnul să vă binecuvinteze. Taina aceasta este mare. Dragilor, am citit acest cuvânt din Sfânta Scriptură, din partea Domnului, și aș vrea în câteva cuvinte să vă împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-am numit mesajul din seara aceasta, surprize pe care le vom avea la revenirea lui Iisus Hristos. Știți dumneavoastră că foarte mulți dintre noi, ca pământeni și ca biserica lui Iisus Hristos, ne vom confrunta, vom fi uimiți când la venirea Lui ne vom trezi cu câteva surprize. Una din marele surprize pe care o vom avea în împărăția lui Dumnezeu va fi: domnule, da, era omul ăla care se ruga lângă mine în biserică în așa fel că se cutremurau geamurile. Cum de n-a ajuns aici? E prima surpriză pe care o avem. A doua surpriză asemenea ei: domnule, dar ce caută ăsta aici? Ăsta venea din an în Paști la biserică. Ce, cum să fie el în cer? El nu merită cerul. Și a treia și cea mai mare surpriză pe care o să o avem: dar cum de sunt eu aici? Întrebarea cea mai mare, miracolul cel mai mare, cum am ajuns eu aici? Prin harul lui Dumnezeu. Și raportat la aceste lucruri, m-am gândit la câteva surprize pe care le vom avea la revenirea lui Iisus Hristos. Aș vrea pentru început, având în vedere că promovez cristocentrismul slujirii și în orice cântare și în orice poezie și în orice cuvânt, doresc din toată inima să se înalțe numele lui Iisus Hristos, și vrem ca numele lui Iisus să fie înălțat și în seara aceasta. Și aceasta este marea diferență între Hristos și celelalte miliarde de dumnezei și milioane de dumnezei care sunt pe pământul acesta. Chiar miliarde, că sute de mii numai au indienii, și apoi dacă le mai adunăm și pe ce, sunt foarte multe zeități. Care e diferența clară și categorică? Toate zeitățile pe care le-am întâlnit studiind istoria creștinismului, e suficient să o citiți pe al lui Mircea Eliade, am observat un lucru: majoritatea pretinde jertfă, pretinde închinare. Iisus Hristos este singurul Zeu, singurul Dumnezeu din univers și singurul adevărat care nu pretinde jertfă umană, nu pretinde neapărat, știu eu, tot felul de ritualuri de acestea. Este singurul Dumnezeu care a venit El însuși să moară pentru enoriașii Lui, să moară pentru copiii Lui. Aceasta face specificul lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui în veci. Mă gândeam la un lucru, și anume la distanța între cele două testamente. Știți dumneavoastră că a fost o tăcere de 400 de ani. Ceea ce pe mine mă înfioară în toată această perioadă de timp a fost faptul că în templu preoții se adunau și citeau în fiecare duminică din Torah. Leviții se adunau și în fiecare duminică ei cântau spre slava lui Dumnezeu din toate instrumentele. Mergeau la templu și făceau slujbă și le intra pe card în fiecare lună salarul de la templu. Și mâncare și frigiderul era plin din jertfe, din carne rămasă de la jertfe. Însă, zice cuvântul lui Dumnezeu că toată această perioadă de 400 de ani, Dumnezeu nu mai era prezent în templu. M-am înfiorat când am citit asta. Adică există posibilitatea ca eu să mă duc la Gheoroc o lună de zile, 2 luni de zile, un an, 100 de ani, și să predic oamenilor adevărul și să le spun tot felul de lucruri, și după 100 de ani să vină Domnul și să spună: de fapt, eu n-am mai fost cu voi de 100 de ani. Adică, și atunci de unde au ieșit predicile alea? Dar de unde? Adică oamenii cântă din inerție, dar leviții, de unde au cântat? De unde au avut putere să cânte? Și aici aș vrea să răspundem într-un mod responsabil la următoarea întrebare. Cineva punea întrebarea în felul următor. Ce s-ar întâmpla dacă Duhul Sfânt ar pleca din biserică? Și fiecare și-au dat cu părerea și dumneavoastră vă gândiți în momentele acelea că se alege praful și cenușa. Însă știți ce a zis cineva? Și fiți foarte atenți. A zis așa, dacă Duhul Sfânt ar pleca din biserică astăzi, 95% din slujbe ar rămâne la fel. Știți ce înseamnă asta? Că sunt foarte multe biserici pe pământul acesta în care foarte multe biserici care funcționează foarte bine fără Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze Biserica Gloria. Și când Duhul Sfânt se va înălța din Biserica Gloria, să mai rămâne doar scaunele goale și să se înalțe și credincioșii la cer când va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Slavă Domnului pentru aceasta. Și se rupe dintr-o dată tăcerea odată cu venirea lui Iisus Hristos pe pământul acesta. Vreau să vă dramatizez puțin realitatea în care trăim. Și confortul nostru, probabil că nu veți mai fi așa mofturoși în unele situații, și anume, știți dumneavoastră că anul 2014 am luat agenda fiecare dintre noi, am tras câteva săgețe acolo, câteva linii, am făcut niște calcule și ne-am gândit ce am câștigat, ce a rămas, ce am pierdut și toate celelalte lucruri. Însă în momentul în care s-a încheiat anul 2014, 960 și ceva de mii de oameni, aproape 1 milion de creștini au murit pentru Evanghelie. Oameni care și-au pus viața în joc pentru Evanghelie și-au pierdut la jocul acesta în ochii lumii, însă au câștigat viața veșnică. Aș vrea să, încă de la început, să avem în mintea noastră acest gând. Noi ce-am jertfit pentru Hristos în anul 2014? Ce-am cheltuit eu și în ce măsură m-am pus eu la dispoziția lui Dumnezeu în anul care a trecut? Pentru că într-o zi va trebui să stau lângă ei. Lunile acestea am aflat un lucru care la fel mi-a schimbat optica despre slujire, și anume modul și procedeul prin care se aleg păstorii în Vietnam. Auziți cum se aleg păstorii în Vietnam? Alegeri electorale. Și în cultul nostru sunt alegeri, este an electoral și alegem slujitorii. Auziți cum se aleg acolo? Se face un cerc mare de slujitori și începe de la început să zică: tu câți ani de pușcărie ai pentru Hristos? Zice 11 ani. Tu câți ani ai pentru Hristos de pușcărie? 18 ani. Tu câți ai? 25 de ani. Tu câți ai? 5. Bun. Și face o concluzie. Care? Tu ai 27 de ani. Tu ești păstorul nostru. Tu ai ce să ne zici? Ați înțeles cum se fac acolo, cum se aleg slujitorii? După 27 de ani de pușcărie în care a fost pedepsit pentru că l-a slujit pe Hristos, își dobândește pe undeva slujba și onoarea aceasta și lupta aceasta de a fi slujitor. Care sunt criteriile noastre? Surprize pe care ni le va aduce revenirea lui Iisus Hristos. Știți de ce mă adresez dumneavoastră și m-am rugat Domnului și Dumnezeu mi-a dat un mesaj mai de prânz, așa. Mai de prânz, pentru că v-a văzut maturi. Și vreau să vă încingeți centura de siguranță și să gândiți într-un mod biblic mesajul lui Dumnezeu. Și pentru început vreau să punctez câteva lucruri. Hristos a venit pe pământul acesta, odată cu venirea, cu moartea și învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, dintr-o dată în istoria creștinismului a început dispensațiunea Fiului, dispensațiunea Duhului Sfânt, adică Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și de aceea spune Domnul Iisus, cine păcătuiește împotriva Tatălui se iartă. De ce? Că vine Fiul și va muri. Cine păcătuiește împotriva Fiului se iartă. De ce? Că vine Duhul și va recupera. Dar cine păcătuiește împotriva Duhului Sfânt și se împotrivește manifestărilor Duhului Sfânt, zice, nu mai are iertare nici în viacul ăsta, nici în viitor. De ce? Că vine Domnul și se termină cu universul acesta. Pentru el nu mai este nicio șansă. De aceea, să fim atenți. Și pentru început aș vrea să vedem câteva lucruri legate de risipitorii Harului. În Harul acesta al lui Dumnezeu sunt trei categorii de oameni. Nu o să vă țin foarte mult, nu o să mă lungesc foarte mult cu mesajul și aș vrea să punctez și anume risipitorii Harului. Care sunt aceștia? Știți dumneavoastră că sunt oameni care risipesc Harul lui Dumnezeu? Știți dumneavoastră că sunt oameni care își bat joc de binecuvântările lui Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu? Care sunt aceștia? Hai să vedem dacă nu cumva într-o oarecare măsură e vorba despre noi înșine. Și vorbeam aseară, fraților, de dincolo, nici nu știu, numărul 1 sau aveți numele, care e numele bisericii? Filadelfia, de la Filadelfia înseamnă Filadelfos, Adelfos frate și Filos înseamnă iubire, dragoste frățească. Discutam cu frații de la Filadelfia aseară diferența aceasta între oaia pierdută și fiul risipitor. Are har, are hrană în casă, are binecuvântare, are protecția tatălui și zice, nu-mi pasă, n-am nevoie de părtășie, eu n-am nevoie de cuvânt, n-am nevoie de Dumnezeu, nu vreau să-L slujesc, mă duc departe. Risipitori ai harului, unul dintre ei este acesta și vreau să repet ideea centrală aseară, diferența între oaia pierdută și fiul risipitor. Oaia pierdută s-a rătăcit și nu mai știe unde e locul și trebuie căutată, nu mai știe unde e staulul, iar fiul risipitor a plecat din încăpățânare și trebuie așteptat. Nu vă pierdeți vremea mergând cu lumânarea după fiul risipitor. Ani de zile căutăm pe ea și lăsăm oile în urmă. Aceștia sunt oameni care posibil să se risipească în har dacă biserica nu intervine la timp. Știți ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Au luat ca un lucru de apucat mântuirea. Hristos n-a făcut așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne-l prezintă în Filipeni capitolul 2. El, care era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, spune crezul de la Nicea, născut și nu făcut, El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Uitându-te în oglinda spiritualității în seara aceasta, frate și soră, mântuit al Domnului, cum vezi tu mântuirea ta? Darul acesta pe care Dumnezeu ne l-a făcut să fim mântuiți, să fim salvați din felul deșert de viețuire al nostru, cum îl vedem noi? Cum ne raportăm la Dumnezeu și la viață ca mântuiți răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos? Oare nu cumva am început să ne obișnuim cu titlul acesta? Nu cumva am început să ne obișnuim cu rugăciunile și cu pocăința? Ce s-a întâmplat de fapt cu oamenii aceștia? Una din marile probleme ale lor e că s-au lăsat pradă tentațiilor lumii, s-au lăsat influențați de lume. Zicea la un moment dat Traian Dorz în una din poeziile lui așa, nu-i bai că noi trăim în lume, e bai că lumea e în noi. Ascultați-mă! Nu-i problemă că noi trăim în mijlocul acesta depravat și stricat al lumii. Nu-i asta problema, că de fapt noi trebuie să fim lumina lumii. Cea mai mare problemă știți când e? Când lumea invadează în noi. Atunci lucrurile se complică și rezultatele, concluziile sunt uluitoare. Și legat de lucrul acesta sunt tot felul de curiozități din acestea bizare. Dima e unul dintre ei, un tovarăș de nădejde al lui Pavel. Mergea cu el în fiecare zi, zicea Pavel, Dima, vezi că astăzi ai tu predica de bază, fiule, pentru că eu sunt cam obosit, pentru că mă cam doare stomacul, boala care se crede că ar fi avut-o, mă dor ochii, alții cred că e o problemă de ochi, vezi că ai tu mesajul de bază. Mulțumesc, părinte, zice, așa mă simt copleșit, dar o să merg înainte. Și mergea foarte bine. Numai că mergând pe plaja din Tesalonic încolo, mergând înapoi, pentru că era un oraș portu, Tesalonic, locul în care el slujea, astăzi mai un pic, mâine mai un pic de lume, poi mâine mai un pic și încet, 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 știți unde s-a ajuns? Într-o zi i-a dat întâlnire Pavel și zice, ne vedem la 7 fix în față, acolo undeva, pentru că mergem în misiune. E pregătită barca, plecăm în misiune. Și așteaptă Pavel, se pregătea cârmaciu și Dima nu mai vine. Și atunci zice la un moment dat, Pavel l-a așteptat altă dată, a trimis să vorbească cu el, Dima îl ocolea și în cele din urmă zice Pavel, exclamă și cuvinte care au rămas în Biblie, din dragoste pentru lumea de acum, Dima m-a părăsit, a risipit harul lui Dumnezeu, a avut harul să slujească lângă cel mai cu seamă apostol al creștinismului, Sfântul Apostol Pavel, și a dat cu piciorul, a zis, lasă, e mai frumoasă plaja din Tesalonic, e mai frumos soarele acesta din Tesalonic decât toate aceste lucruri. Iuda, pentru o sumă mică. A zis așa, vine în, în timp ce Maria se apropie și vă aduceți aminte când am vorbit la dumneavoastră de Domnul Iisus, ce posadul lui Iisus. Iuda se duce și întâlnește cu preoții cei mai de seamă și zice, ce îmi dați? Și îl dau în mâinile voastre. Nu mă interesează harul care îl aduce el. Și a risipit harul lui Dumnezeu. Mai avem încă un exemplu în felul acesta și anume Samson. Un om cu părul lung, pus deoparte pentru Dumnezeu, nazireu. Mama lui nici măcar struguri n-a avut voie să bea, să mănânce, pentru ca nu cumva să fermenteze și vreun germene de alcool să fie cumva să atingă viața lui Samson. Și atunci tânărul acesta a crescut mare, a început să aibă putere și în cele din urmă s-a dus la părinții lui și a spus, auziți, eu am văzut o fată frumoasă, ascultați-mă tineri dragi, vreau să fac o paranteză aici, mă adresez fetelor acum. Cei mai frumoși băieți de pe fața pământului sunt băieții pocăiți. Și mă adresez băieților acum, cele mai frumoase fete de pe fața pământului sunt fetele pocăite. Nu vă uitați la cele care sunt eventual mai bine vopsite sau cu vopsele mai scumpe, că nu-s mai frumoase. Chipul lui Dumnezeu într-un om îi dă farmec și frumusețe. De aceea Samson n-a văzut așa, s-a lăsat cumva indus de această iluzie și știți unde a ajuns. Ochiul lui a păcătuit, ochiul a trebuit să plătească și toată familia lui. S-a dus la părinții lui și a zis, ia mă, că-mi place inimii. Da, dar nu te-ai întrebat dacă place Domnul. Dar nu mă mai interesează Domnul. Și a risipit harul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Când ăsta punea mâna pe o falcă, pe un maxilar de măgar, 1000 de oameni picau așa cum pică spicele așa în fața coasei. Așa picau oamenii înaintea lui. Și în cele din urmă a risipit puterea lui Dumnezeu. Știți cum? A dizolvat-o, cum se dizolvă apa. Și mă doare că întâlnesc aproape săptămânal în slujirea pe care o fac oameni care își bat joc de harul lui Dumnezeu. Hai la rugăciune. Lasă-mă, Domnule, cu rugăciune acum. De rugăciune avem noi acum timp. Risipitor. În toate felurile risipă. Spunea un om al lui Dumnezeu așa, Avetozer, unul din oamenii pe care îi apreciez, numai să aveți grijă cum îi citiți, că trebuie să aveți echilibru, pentru că e prea acid pentru noi. Și zicea așa, fiți atenți. Ne-a dat Dumnezeu 24 de ore pe zi. 24 de ore pe zi. 8 ore dormi. 8 ore muncești. Ce faci cu celelalte 8 ore? Păi 3 din ele învăț serialul, celelalte 2 alerg cu bicicleta și mai rămân încă 2 care mănânc. Pentru aceste 8 ore din zi, într-o zi va trebui să ne întâlnim cu Domnul și să dăm socoteală amănunțită pentru tot ce am făcut în aceste 8 ore. Nu ne cere Dumnezeu. Știți dumneavoastră că aproape jumătate din viața noastră o dormim? Aproape jumătate din ea o dormim. Și ne mai rămâne jumătate. Jumătate din aceea suntem la lucru. Cât ne mai rămâne pentru familie? Gândiți-vă dumneavoastră, faceți-vă un calcul. Știți, întotdeauna vor fi și aveți foarte mare grijă și mă adresez aici și deschideți-vă urechile. Frate Adi și dumneavoastră și Călin și voi toți care sunteți slujitori ai altarului, nu vă gândiți niciodată la tovarășii lui Iuda, că niciodată n-au avut dreptate. Oricât de bine ai predica, întotdeauna va fi un om. A venit o femeie la Domnul Iisus Hristos și a spart un vas de alabastru, îi șterge picioarele cu el și a venit, zice că ucenicii au fost plini de necaz când au văzut lucrul acesta. Dar Luca zice clar, Iuda, că se gândea la bani. Și auziți ce zice, își face o întreagă scenariu în mintea lui. Banii aceștia zice, unde lemnul se putea vinde mirul acesta, banii să se dea săracilor și dintre toți știți care era pe primul pe lista săracilor? Iuda. Cel mai multă parte mergea la el, să eu sunt săracul aici. Și a zis așa, zice, câtă risipă. Auziți risipitorii harului, câtă risipă. Și vin copiii și cântă. Extraordinar a cântat, așa dulce a fost fata lui Adi, a zis Adi, trei fete vor cânta, patru a fost foarte frumos, a cântat extraordinar, Domnul să vă binecuvinteze. Ce cântare e asta, Domnule, lasă-mă în pace. Unde e Emily? Nu e aici. Poezie, Domnule, copilărie, îi strici copilăria copilului, lasă-l, Domnule, dă-i pace, câtă risipă de timp. Se mai întârzie câteodată. Eu sper din toată inima să nu trec. Promit că vă las înainte de ora 12. Dar imediat trec 10 minute, trec 20 de minute. Câtă risipă, domnule! Dar pentru ce să stăm atâta în biserică? Păi da, slavă lui Dumnezeu că nu stăm în altă parte. Eu vă spun sincer, știți când m-am pocăit, o să vi se pară ridicol și de atunci mi s-a schimbat și predicarea și rugăciunea și toate. Am avut neșansa sau șansa, nu știu, să merg pe stadion la UTA când era un meci între UTA și Poli. Deci știți cum sunt aceste două echipe? Exact cum ai dat drumul la o pisică sălbatică și un câine ținut 7 luni de zile în lesă și dai drumul să se întâlnească pe un teren de fotbal. Exact așa sunt cele două echipe, deși amândouă sunt din Banat. Oameni buni, nu vă exagerez, am stat undeva la peluză. În momentul în care acești oameni atinși de nebunie, să zic așa, să nu-i numesc pe direct ca să risc să am dreptate, atunci simțeai cum vibrează cimentul acela, acel postament de beton. Am zis, așa ceva nu se poate. La un moment dat am avut impresia că iadul e acolo. Deci nu mai știam, dar ce să mai fugi, că nu mai puteai. Se împingea în tine și strigau și înjurau și... Și, dar știți ce mi-am zis în sine? Aveam vreo 20 de ani, iertați-mă că am fost, dar aveam vreo 20 de ani, ca la 20 de ani, știți cum e, fără minte, fără griji, fără bani. Și când m-am dus acolo, am plecat acasă și am zis așa, dacă acești oameni, pentru o minge, pentru nimic, domnule, pe gratis, strigă atâta, păi eu să-mi fie rușine să mă rog atunci când biserica se ridică la închinare, o, Doamne, de astăzi înainte îți promit că voi fi mai prompt și te voi sluji pe tine mai cu pasiune, mai cu patos. Vă recomand să vedeți un meci de fotbal. Dacă sunteți prea civilizați, că strigăm prea tare, că deranjăm difuzoarele, lasă că le schimbăm și luăm altele. Întotdeauna vor fi oameni care vor zice, câtă risipă! Câtă risipă! Oricât de bună ar fi predica, vor fi oameni care... Risipire, risipă de har. Ascultați-mă, nu-i băgați în seamă. Risipă de binecuvântări. Știți, m-a durut lucrul acesta și trebuie să vi-l zic, probabil că veți fi mai zgârciți când veți trimite bani acasă, cum la familie. România este pe locul 4 în Europa, a fost înregistrată anul acesta la capitolul aruncare de mâncare cumpărată și neîncepută, sigilată, nici măcar expirată. Au rămas șocate firmele de salubritate din București când au ajuns și containerele dădeau pe din afară, au desfăcut acolo lucruri probate și au găsit o grămadă de brânzeturi și lactate și de toate și salamuri neîncepute, doar cumpărate și aruncate. Risipă! Când, ascultați-mă bine, numărați cu mine până la 10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005... Și încă pe atâta. Cel puțin 5 copii au murit de foame și tot atâția de sete și tot atâția de moarte bună în 10 secunde. 5 copii mor de foame în fiecare secundă și în fiecare zi aproximativ 3.000 de copii mor de foame și ne aruncăm mâncare la containere. Uitați-vă de 2 ori pe termenul de expirare când o aruncați. Risipă de felul acesta și unii fac așa și cu harul lui Dumnezeu. S-a dus Domnul Iisus Hristos, le-a dat să mănânce la toți și a spus, ascultați-mă bine acum, luați coșul acesta în mână și țineți minte un lucru, le spune apostolilor. Strângeți toate firimiturile, pentru că din cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu nu trebuie să se risipească nimic. Amin, ajută-ne, Doamne! Și aș vrea să vă spun lucrul acesta, orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu în seara aceasta, nu va fi risipit. Dacă nu beneficiezi tu, va beneficia celălalt, dar harul lui Dumnezeu nu se risipește niciodată. Era Elisei acolo și s-a dus în casă la văduvă și zice văduvei, ce ai acasă? Păi zice, am un vas cu un delem. Bun, du-te, cheamă, strânge vase de la toți vecinii tăi și începe să torni din vasul tău în ele. Și ei au duceau vasele și el turna. Copiii aducea vasele și ea turna. Și turna, s-a umplut ăsta, s-a umplut ăla, s-a umplut ăla. Și zice, mai dați-mi un vas că încă curge. Și a zis copilul, nu mai este niciun vas. Și s-a oprit robinetul. Pentru că un delemnul care vine de la Dumnezeu nu trebuie să se risipească. De aceea, Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta, risipitori ai harului, oameni care tratează într-un mod ușor o seară de evangelizare, oameni care tratează într-un mod ușor mersul la biserică. Ei, ce tot atâta, Domnule, și vineri seara la biserică, și duminică dimineața la biserică, și duminică seara la biserică, risipă de timp. Este singurul lucru care ne rămâne pe pământul ăsta, biserica. Cu nimic altceva nu rămâne. Doar ceea ce am făcut pentru Dumnezeu. Oamenii aceștia se pierd în har. Sunt între dumneavoastră astfel de oameni? Oare sunt între noi oameni care consideră o prelungire de 5 minute peste program risipă? Sunt oameni care consideră că a face studiu cu copilași e risipă? Sunt oameni de genul acesta, Domnul să-i ierte și să ne ajute pe toți să ne pocăim. Amin! În al doilea rând. Am vrut să subliniez profitorii harului, pentru că în har sunt risipitori, dar sunt și profitori. Și vreau să faceți cunoștință cu ei pentru a-i pune pe fugă. Unul de genul acesta, m-am dus într-un loc pe lângă Ștei, în Bihor, și a venit un frate la mine și zice, uite, a venit la noi o persoană, o cunoști? Și am zis, o cunosc foarte bine, ce atitudine să avem față de ea? Și am zis, ascultați-mă bine, vorbiți cu toți pădurarii din Bihor și adunați toți câinii de vânătoare și în momentul în care mai vine o dată în biserică la voi, puneți toți câinii, dar într-un mod din ăla așa alarmant, și puneți-i pe urma lui și dați-le drumul așa spre pădure cumva, să nu aibă unde fugi. Așa, și atunci a înțeles fratele despre cine este vorba. Aceștia sunt profitorii harului. Ascultați-mă, nu vreau să cu emoție să vă spun lucrul acesta pentru că e vorba de evrei și poporul lui Dumnezeu, dar nu pot să nu spun că, gândiți-vă dumneavoastră, sunt 3-4 locuri unde se presupune că ar fi mormântul Domnului Iisus. Sunt vreo 3-4 locuri unde se presupune că s-a sprijinit Iisus și acolo trebuie să plătești în euro ca să pui mâna și să te atingi și tu unde s-a... Dar cine știe că s-a sprijinit Iisus acolo? Sunt alte locuri, dacă au ajuns să vândă și, zice, și pene din cucoșul care a cântat când s-a lepădat Petru. Dar de unde atâtea pene, Domnule? Dar cât o să fie cucoșul ăla? Elefant, dar și elefant dacă ar fi. În 2000 de ani se risipește. Oameni care profită de fiecare cruci, ci că surcele din crucea lui Iisus Hristos. Câtă înșelăciune! Dar știți de ce? Că asta înseamnă bani. Auziți? Asta sper din toată inima să fie o glumă. Ci că au început să vândă și așchii din scara din visul lui Iacov. Extraordinar! Scara din vis! Surcele din vis! Aia e imaginarea, aia nu-i scara de lemn. Ei, dar asta înseamnă bani. Oameni care exploatează harul lui Dumnezeu, și țineți minte un lucru. Ei nu-L acceptă pe Mesia. Știți ce e pentru evrei Mesia? Un profet, un om care a venit, un om de treabă, care a făcut foarte mult bine, dar ei nu-L acceptă ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, dar banii de pe urma lui Iisus sunt buni! În al doilea rând, aici la profitorii harului am pus prorocii falși și slujitorii, și mă supără pe lucrul acesta și mă rog Domnul să-i binecuvinteze și să le dea îndrăzneală. Au aruncat pe terenul tabului acest subiect și nu îndrăznesc să-l discute, dar trebuie să-l discutăm, pentru că înșelăciunea pe care oamenii aceștia o aduc, acești impostori ai harului, este foarte mare. Sunt cel puțin două extreme aici când vine vorba de proroci. Vă spun ca unul care iubesc lucrarea de prorocie din toată inima, mi-am ghidat viața după lucrarea de profeție. Nu am început lucrarea în Gheoroc până când Dumnezeu nu m-a confirmat din cer. A zis, acum e momentul, după 4 ani de rugăciune și după 6 luni de zile de 4 familii post și rugăciune necurmată, Dumnezeu a zis, acum este momentul, treci la treabă și vei rămâne uimit. Și normal că am rămas uimit, 26 de membri suntem într-un an de zile și plus aparținători, pentru că lucrarea lui Dumnezeu este mare. Dar vreau să vă spun că unii profită de lucrul acesta. Știe, și în general la dumneavoastră vin și la noi. A venit și la mine unul de genul acesta. Dar vreau prima dată să vă conștientizez de cele două extreme. Sunt foarte multe biserici care au prima extremă și anume au zis așa. Având în vedere că există posibilitatea ca să fie proroci falși între cei buni, oprim de tot lucrarea profetică în biserica noastră. Și biserici care de ani de zile n-au mai avut niciun mesaj, s-au oprit de tot. De ce? Că există posibilitatea ca între ei să fie proroci falși. Asta e prima extremă. A doua extremă. Oameni care au zis așa, e adevărat că printre ei sunt și falși, dar având în vedere că între cei falși sunt și adevărați, îi acceptăm pe toți. Și Dumnezeu cu milă, care e adevărată, e adevărată, care e falsă, e falsă, Dumnezeu le știe și gata. Însă, Biblia ne spune că noi trebuie să judecăm toate lucrurile, să le analizăm și să vedem, să luăm ceea ce este bun. Cum le putem face toate aceste lucruri? Știți cum?
rugându-ne Domnului să ne dea darul deosebirii duhurilor, rugându-ne Domnului să ne dea discernământ sfânt. Iubită Biserica lui Iisus Hristos, astăzi mai mult ca niciodată, biserica are nevoie ca Dumnezeu să se descopere slujitorilor în primul rând. Eu stau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune foarte mult, noaptea în mod special, ca să-mi iau din timpul pe care trebuie să-i acord soției și din timpul în care merg la lucru, și stau înaintea Domnului și spun: Doamne, te rog să-mi descoperi, dă-mi darul deosebirii duhurilor, dă-mi, Doamne, darul de discernământ. Și au venit și la noi. Pentru că e biserică de început, când vede că e un conducător tânăr, zice: aici e de noi, numai că știți cum e.
Le-am mai spus cu alte cuvinte și m-am adresat și apropiaților mei slujitori. Am zis: ascultați-mă, o piatră nu neapărat trebuie să fie o stâncă. Dacă ești în picioarele goale, oricât de mic ar fi ea, dacă dai cu unghia de la piciorul mare în ea, oricum te lovești. Așa că noi fii eu acum o stâncă foarte mare, 82 de chile, însă lovindu-te, penind cu viteză în mine, s-ar putea să te lovești oasele tot în stare. Eu vorbesc din punct de vedere spiritual. Și vine doamna asta, dă un bilet care o cântare. Păi normal că o pui, are o cântare. Bun. Cântă cântarea și începe să rostească o prorocie. Și începe și dă-i și dă-i și dă-i și dă-i. Nu era problemă că intră pe timpul meu de predică, nu contează. După ce se termină prorocia, total, la o persoană total nepregătită, era venită pentru prima dată în biserică, în sfârșit. Și apoi începe predica, doamnă. Păi, dar ce bine predica. Numai că a început să predice, am zis: stop, doamnă, timpul dumneavoastră a expirat, poftim în bancă și atât. Până în ziua de azi n-a mai venit niciodată și nici nu va mai veni, dar scuzați-mă, nici n-am nevoie. Pentru că oameni de genul acesta, și acum aici mă bucur că avem un frate plantator de biserici, am zis și aseară, și am emoții când sunteți dumneavoastră slujitori aici, oameni care studiați cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim responsabili. Biserica trebuie să aibă un cerc teologic foarte bine pus la punct. Trebuie să aibă un filtru teologic. Zice Domnul Iisus așa, se adresează bisericii din Asia, zice: mă bucur, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit că e mincinoși. Biserica aceasta avea criterii. Biserica astăzi trebuie să aibă criterii. În fața cuvântului lui Dumnezeu, conform cuvântului, eu trebuie să știu dacă e bine sau dacă nu e bine, dacă mesajul este de la Domnul sau nu este de la Domnul. După cum mă taie pe mine capul, că atunci intru în incidența legii divine și e grav, dar bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, eu sunt responsabil să mă adresez. Și vă spuneam că te chinui ani de zile să crești, așa e Adi și dumneavoastră toți, te chinui ani de zile să crești o lucrare, din nimica, aciuiezi acolo, vine un nou, vorbești frumos cu el, hai, nu știu ce. Și când se întramă puțin, vine un impostor de genul acesta și dărâmă tot dintr-o dată. Și nu-mi convine, scuzați-mă, nu-mi convine. De aceea trebuie să luăm măsură. Aceștia sunt profitorii ai harului. Fiți atenți. Fratele Lazar Gog, un frate demn de a fi citat, a avut o discuție cu un alt frate de la o altă, din alt curent religios, altă culoare, și a zis așa, la o televiziune de prestigiu din America, în limba română, zice: e adevărat, frate Gog, faptul că dumneavoastră, la dumneavoastră în biserică sunt proroci falși? Fiți foarte atenți. Acum, în sinea lui, probabil că zicea, l-am prins acum, păi cum poate să zică nu, că îi dau o tornadă de exemple. Și la care fratele a zis, da, interesantă întrebare. Și atunci a zis așa, având în vedere că Biserica Pentecostală, cum amintesc și culoarea că nu e atât de important, nu asta predicăm, dar zice, promovează și încurajează darurile spirituale, e adevărat că avem proroci. Și normal că acolo unde este original, vine și copia. Există chinezărie spirituală, stați liniștiți, sunt vapoare pe oceanele spirituale care fabrică la negru multe lucruri. Și atunci zice, într-adevăr, că sunt și proroci falși. Dar eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Și ascultați-mă. Zice, e adevărat că la noi, având în vedere că sunt proroci adevărați, sunt și proroci falși printre ei. Dar dumneavoastră în biserică aveți proroci adevărați? Mucles, zice țiganul. Și s-a făcut tăcere. Ați înțeles? De aceea, dragilor, eu îi mulțumesc Domnului că
Slujesc într-o biserică în care se acceptă mesajul care vine din partea Domnului. Însă nu trebuie să ajungem la fanatism aici. Știți de ce? Pentru că sunt oameni care numai cu reportofoanele după ei stau și numai cu telefoanele pornite pe înregistrare, pe record, imediat. Și când aude vorbindu-se în altă limbă și începe așa, dă imediat înregistrare. Și le predici la oamenii ăștia săptămâni întregi. Da, au nicio treabă, am predică, mă duc afară, vin înapoi, că se predic. Care e diferența? Oare nu același Dumnezeu transmite mesaje? Și scuzați-mă, chiar nu sunt complexat din punctul acesta de vedere, că n-am văzut, nu v-am văzut plimbându-vă în timpul predicii. Dar trebuie să înțelegem și revelația pe care Dumnezeu o transmite prin cuvânt. Amin! Ajută-ne, Doamne! Legat de profitorii harului, mai sunt și acei creștini legați de mâna lui Dumnezeu. Ascultați-mă cum sunt așa, cum se traduc. Toată viața lor stau pironiți spre mâna lui Dumnezeu. Doamne, mă duc la biserică, dar de acolo ce mai pică? Ce mai dai, Doamne? Care-i avantajul meu? Știți care este riscul? Oamenii care sunt preocupați toată viața lor de mâna lui Dumnezeu, numai acolo se uită, ce mai curge, au șansa ca niciodată în viața lor să nu-i cunoască inima, caracterul lui Dumnezeu. Și sunt oameni care vin la biserică preocupați de caracterul lui Dumnezeu. Doamne, vreau să te cunosc pe tine și puterea învierii tale și părtășia suferințelor tale și să mă fac una cu moartea ta. Oamenii aceștia vor beneficia și de mâna lui Dumnezeu. De care sunteți dumneavoastră? De care sunt eu? De care suntem noi? Sunt astfel de profitori în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, dragilor, știți că sunt creștini ca și complementul circumstanțial de timp. Dacă e soare afară, mă duc la biserică. Dacă ninge, nu mă mai duc. Dacă afară e plouă, nu mă mai duc la biserică. Dacă e așa între, mă duc. Dacă frații îmi zâmbesc și lucrurile sunt bune, mă duc. Dacă nu, nu. Dacă am bani în buzunar, mă duc. Dacă nu, nu. Oameni care îl slujesc pe Dumnezeu doar când e bine. Scuzați-mă, astfel de oameni nu vor ajunge în cer. Niciodată. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni maturi în credință. Vă întrebați de ce nu încredințează Dumnezeu daruri spirituale și de ce nu ne călăuzește Dumnezeu în cuvânt? Pentru că Dumnezeu nu încredințează niciodată lucruri serioase unor copii care își vor bate joc de ele. Dumnezeu încredințează lucruri serioase oamenilor serioși și crescuți și maturi și Doamne ajută-ne să creștem spiritual. Amin! Pentru că niciodată copilul nu va putea să fie responsabil cu lucrurile serioase și... Mă doare foarte mult că sunt oameni care după 30 de ani de pocăință, 20 de ani, 10 ani, sunt tot copii. Ei se luptă doar pentru existențial, să mănânce, să fie bine, dacă nu-i bine, plâng. Ăștia plâng tot timpul. Dar stă bine unui copil când e mic să plângă, să-i dai mâncare, să-l saturi, să-l plimbi, să-l scoți, să-l învârți, că știu ce mă așteaptă de acum. Abia aștept să fiu tată. Dar, dragilor, dar e ridicol să vin eu acum la dumneavoastră și să spun, iar m-am supărat, stau mofturos, ascultați-mă, frate Adi și dumneavoastră care sunteți slujitori, vă înțeleg foarte bine, nu vrei să dai un unde, dar ce e cu tine, m-a deranjat un nu știu cine, ești copil, ești bebe spiritual, ești prunc și de aceea Dumnezeu nu te va folosi până nu te vei maturiza, frate, dar hai mai cântă la biserică, hai mai cântă la orgă, hai mai fă o cântare și tu, dar ce s-a întâmplat cu tine, păi știi, o soră s-a uitat așa cu strabism la mine, păi și ce dacă s-a uitat, prunc, copil spiritual și după 20 de ani tot acolo și ne întrebăm, mă, dar se ridică Adi Poenaru, să zicem, dar fratele, diacon la 25 de ani, domnule, dar adică și eu am 40 de ani. Păi scuză-mă, dacă ești tot prunc, poate că, știți, era o vorbă. Nu contează anii din viața ta, ci contează viața din anii tăi. Posibil să ai 25 de ani și să fii matur și Dumnezeu să aibă încredere în tine. Și posibil să ai 60 de ani și să fii un miloc și Dumnezeu să n-aibă încredere în tine și nu te folosește. E seara în care ne ducem acasă, ne cercetăm serios și vedem dacă nu cumva suntem profitori ai harului. Dacă nu cumva încă ne luptăm pentru existență. Doamne, să mănânc astăzi, să mă îmbrac. Eu n-am timp să mă rog pentru acestea, dragilor, scuzați-mă. Aveam o problemă. Gândiți-vă la următorul lucru. La noi s-au pocăit mulți oameni. Am avut botezuri, oameni din lume au venit, s-au întors la Domnul. Și dintr-un sat de lângă noi, 10 km a trebuit să facă dus întors cu copii mici de mână, mămici, nu pot. Și m-am dus cu mașina mea. Eu am jumătate de mașină. Deci jumătate de mașină are numai două uși. În sfârșit, zice frate meu, zice, mă, Onisime, dar fioros ești când intri în ea. Că trebuie, dar e un exercițiu de smerenie. Când mă bag așa în ea și atunci stau binișor așa. Ar fi bine dacă ar avea cu polă, că atunci aș scoate capul și probabil n-aș mai sta înghesuit. Ei bine, am băgat o persoană în ea și am zis așa, Doamne, te rog să ne dai un microbus la biserică. Pă, fii atent, mă, la un an de zile de la înființare, lor le trebuie microbus. Nici comitet n-aveam atunci. Acum avem, stați liniștiți. Și mă duc și am zis așa, m-am rugat Domnului, auziți aici, fără niciun chior în buzunar, chior înseamnă bani în Moldova. Și de-aia avem noi ochelari. Și m-am dus și m-am și uitat la un microbuz, un jaf de microbuz la vreo 1500 de euro. M-am zis, trebuie zice, făcută distribuția cu rugină. M-am uitat la altul și la altul și Ford Transit, că era mai ieftin și... M-am enervat într-un mod pozitiv, să nu știu dacă... Și m-am pus pe genunchi și am zis așa, Doamne, o binecuvântare care vine din mâna Ta nu e un blestem, e o bucurie, e o binecuvântare, te bucuri de ea. Adică Tu nu ne dai o mașină să ne ducem după aia prin serviu, că pică planetara, că nu știu ce. Și m-am rugat miercuri dimineața, m-am plecat pe genunchi, te rog frumos să ne dai o mașină bună, că nu avem cu ce să aducem oameni la biserică. Bă, zice cineva, e îndrăzneață rugăciune. Păi cum adică? Ziceți ce vreți. Asta m-am rugat miercuri dimineața. Și joi seara m-a sunat un frate și a spus așa, am un Volkswagen LT din 2004 și zice, Domnul mi-a pus pe inimă să vi-l dau la biserică. E mare puterea lui Dumnezeu, dragilor. Nu de 1000 de euro, de vreo 6000 de euro. Ne mai trebuie acum 600 de euro să-l înscriem, dar vă spun, cel care știe să dea 6000 de euro, nu poate să dea și 600 de euro. Ascultați-mă bine, oamenii lui Dumnezeu, mulți dintre noi suntem chirciți spiritual și tot cerem lucruri mici. Doamne, dăm lucruri mici. Cereți lucruri mari de la Domnul. Zi, Doamne, binecuvântă familia mea cu daruri spirituale. Binecuvântă biserica cu binecuvântări cerești. Când ne adunăm aici la rugăciune, unește cerul cu pământul, Doamne, fă o sărbătoare. Cereți lucruri mari de la Domnul. Aprinde, Doamne, focul când ne punem la rugăciune, să se cutremure pilonii acestei clădiri și să știe Salzburgul că există un Dumnezeu al românilor, aleluia, trăiască Domnul în vecii vecilor. Cereți lucruri mari de la Domnul. Foarte multă perioadă de timp în viața mea m-am pierdut vremea cerând de la Domnul lucruri mărunte, care oricum îmi vin de la sine. Sunt vreo, cred că mai bine de 10 ani de zile de când nu mi-am cumpărat o cămașă. N-am avut pentru ce și am destule și de firmă, pentru că le-au rămas la alții, ori s-au îngrășat. Și de aia e un secret aici că îmi păstrez silueta. Mă zice, nu mă mai cuprinde. Și atunci zice, m-am gândit să ți-o dau ție, te jignesc. M-am zis, jignește-mă. Înțelegeți dumneavoastră, de aceea nu cereți din acestea, zice Domnul Iisus așa. Puneți pe primul loc în viața noastră, voastră, împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Nu zi, Doamne, să ajută-mă la sărbătorile acum că vin Paștele, să-mi iau cea mai frumoasă, cel mai frumos costum, ci zi, Doamne, ajută-mă să fiu cel mai pocăit din viața mea, Doamne, și lasă călăuzirea Duhului Sfânt când predic și când mă rog. Astea sunt valori, dragilor. Și celelalte, mâncarea și îmbrăcămintea, vin de la sine, sunt bonus din partea lui Dumnezeu. Păi merită. Să ne pierdem vremea în al treilea rând. Pentru că copiii și Dumnezeu sunt cei care ne evaluează cel mai corect. Când copiii încep să nu mai fie liniștiți, înseamnă că trebuie predicatorul să se apropie de Amin. În altă ordine de idei, vă mai spun o treabă. Eu am 13 frați. Doamne, 13 frați și vreau să rămână la asta. Și toată copilăria mea am învățat... În gălăgie, am predicat în gălăgie, am învățat în gălăgie, am dormit în gălăgie, am mâncat în gălăgie și nu mă deranjează dacă și predic în gălăgie. Că știți cum e? Dacă zice Biblia că din gura copiilor și a celor ce sug la piept ți-ai scos o întăritură, dacă biserica cam amuțit așa, zici, slăvit să fie Domnul și atunci Domnul își scoate lauda din gura copiilor și din ăla mare și Domnul și-a slava. Așa că să ne ajute Domnul în privința aceasta. În al treilea rând, și aici mă apropii de destinul Bisericii Gloria din Salzburg, beneficiarii Harului. Dacă până aici, între risipitorii Harului sau între profitorii Harului te-ai regăsit, e seara pocăinței, dar vreau să mă adresez beneficiarilor Harului. Știți cu cine se aseamănă aceștia? Se aseamănă cu sămânța căzută în pământul al patrulea. Se aseamănă cu sămânța căzută în pământul al patrulea care aduce rod. Unul aduce 60, unul 100, unul 30. Oameni care investesc și roadele lor, ascultați-mă că e foarte important, zice, roada voastră să rămână. Roadele lor nu sunt stricate, nu au viermi în ele, ci roadele acelea sunt consistente și rezistă pe tot parcursul iernii. Zice despre Domnul Iisus Hristos că s-a dat pe sine însuși. E vorba aici de oamenii aceștia, zice Domnul Iisus așa despre creștinii din Macedonia. Și auziți, aș vrea ca fratele Adi și dumneavoastră, comitetul, să aveți astfel de oameni în biserică. Zice că s-au dat pe ei înșiși Domnului. O, Doamne, mă rog în biserica din Gheorog să-mi dai numai oameni care s-au dat pe ei înșiși ție. Oameni de genul acesta, dragilor, sunt beneficiari ai harului lui Dumnezeu. Și în viața lor se manifestă roadele Duhului Sfânt. Știți ce mă doare foarte mult? În calitate de biserică penticostală, și aici-s pe tărâmul meu și mă simt mai în siguranță. Ani de zile am făcut stăruință pentru darurile Duhului Sfânt. Știți de ce? Pentru că nu ne costă foarte mult și darurile-s daruri și ne plac. Wow, ce ne plac darurile! Însă știți ce ar trebui să facă biserica acum, după ce a primit darurile? Să facă seri de stăruință după roadele Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să rodim, pentru că ne-am avântat la daruri, dar au rămas în urmă roadele. Și știi ce zice Biblia? După roade îi veți cunoaște roadele lor, și roada aceasta trebuie să rămână. Și va veni într-o zi Domnul Iisus Hristos și va zice un mare șoc pe care îl vom avea cu toții. Și am citit aici în cuvântul lui Dumnezeu, mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, și ascultați, n-am prorocit noi în numele Tău? Marea confuzie pe care biserica matură o face, și anume: păi eu primesc, eu sunt prorocul Domnului, cum, eu am răsplată de la Domnul? Ăsta-i darul. Răsplata se primește doar pentru roade. Și zice Domnul: da, ești proroc, dă-mă aici darul care a venit de la mine, arată-mi roada, pentru aia îți dau răsplata. A, tu ai fost din ăla profitor, te-ai dus numai pentru un câștig mărșav, te-ai dus numai pentru alte lucruri, du-te de la mine, duceți-vă de la mine, blestemaților. Vine predicatorul și: Doamne, dar eu am predicat. Și zice: din puterea ta ai predicat, tu un puștan de 27 de ani, ai putut-o prin puterea ta să stai în fața unor oameni care pot fi părinți, unor oameni mai deștepți decât tine, mai capabili decât tine? E darul pe care eu ți l-am dat, dă-mi-l înapoi. Apoi, cu ce rămâi? Ai, vreau să văd transpirația, vreau să văd cicatricele. Dragilor, sunt lucruri serioase pe care Dumnezeu le vorbește. Rezolvați problema aceasta, răsplata nu-i pentru dar, e pentru roadă. Doamne, ajută-ne să aducem roadă vrednică de pocăința noastră. Amin! Amin. Oamenii aceștia, beneficiarii harului, sunt oamenii cu un sfârșit glorios. Noi îi numim eroi ai credinței, dar știți ce au fost ei? Niște lepădați ai vremurilor lor. Știți ce mă doare? Mă gândeam zilele astea, stăteam cu soția și în repetate rânduri când am venit la dumneavoastră, așa parcă ne simțim, vă spun sincer, ca niște prinți, copleșit. De modul în care dumneavoastră știți să aveți grijă de noi, dar în altă ordine de idei mă gândesc, dacă toate lucrurile sunt în ordine, pentru că Pavel, cu cât predica mai bine, cu atâta bătaie era mai mare. Când a avut cea mai puternică predică din viața lui, zice că l-au bătut în așa fel încât au plecat crezând că e mort. L-au lăsat în comă de gradul 4. Și noi astăzi suntem parcă prea bine tratați, nu știu. Domnul să ne ierte că... Dar știți cum e, în altă ordine de idei. Aveți grijă de slujitorii dumneavoastră. Acum eu sunt ambulant, așa, vin și plec, sunt ca și, știți așa, dar aveți grijă de slujitorii dumneavoastră. Știți care e să fie grija dumneavoastră? Să nu-și facă slujba suspinând. Să nu-și facă slujba suspinând. Și oamenii aceștia, dragilor, Ieremia a stat în puțul absorbant al orașului câteva zile întregi. A stat cu un jug în cap. Oameni, Pavel a fost în pușcărie. Timotei se spune, știți că el era cam timid, așa, îi zice Pavel: mă, Timotei, înflăcărează darul care e în tine, nu stai așa timid tot atâta. Și la care, într-o zi, știți cum a murit Timotei? În momentul în care în Efes era o sărbătoare în cinstea zeiței cerului, a ieșit Timotei cu Biblia în mână după ce s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a înfrăcărat și a început să predice oamenilor și spună: nu este potrivit să aduceți cinste și ritualuri împărăteseii cerurilor, Dumnezeului celui veșnic să-i aduceți cinste. Și zice, istoria consemnează lucrul acesta, el a ajuns episcop în Efes în cele din urmă și zice că au ieșit cu bâtele oameni din turma aceea, din turmă, că nu-i poți numi, știu eu, sau gașcă sau orice altceva, au ieșit acolo și l-au tocat ca pe un jnițel cu bâtele și a rămas mort în Efes. Zicea John Piper un lucru foarte important: îmi spui că ești ucenicul lui Hristos, arată-mi cicatricele. Arată-mi cicatricele. Ce ai suferit pentru Hristos? Unde sunt palmele luate? Unde sunt bătăile încasate? Unde sunt cauciucurile roase pentru mesajul Evangheliei lui Dumnezeu, pentru înaintarea Evangheliei? Unde sunt farfuriile acelea tocite, punând slujitorii lui Dumnezeu la masă? Prin harul lui Dumnezeu, de când s-a început lucrarea la noi în Gheoroc, peste 200 de oameni au mâncat la noi în casă, prin harul lui Dumnezeu, pentru că n-am fi avut noi nicio șansă, nici măcar un om să punem la masă. Și Dumnezeu într-o zi ne va întreba, unde sunt cicatricele? Arată-mi cicatricele. De aceea, dragilor, aș dori ca Domnul să binecuvinteze beneficiarii harului din Salzburg. Nu sunteți pe străzi acum, nu sunteți în cârciumi, sunteți în fața cerului, în fața tronului lui Dumnezeu. Cereți lucruri mari de la Domnul. Nu vă mulțumiți cu puțin, pentru că Dumnezeu are să vă dea lucruri extraordinare. Zice, la un moment dat, cineva stă de vorbă cu înțelepciunea în Proverbe și zice, tu înțelepciune, care e adresa ta? Unde ai locuința? Locuința mea, zice, este mintea omului. Este mintea omului, dar din păcate pentru unii sunt numai musafir. Sunt numai cușile încuiate, parcă au făcut, s-au hotărât, domnule, să mă blocheze afară și ani de zile bat la ușa lor și tot cu zăvoarele încuiate stau. Eu vreau să mă duc, să mă cuibăresc acolo în casă lor, să mă încălzească măcar o noapte, să-i vină mintea la lor. Nu vrea să mă primească, domnule. A făcut parcă pact cu falimentul. Primiți înțelepciunea lui Dumnezeu. Aceștia sunt beneficiarii harului și aș vrea să mă apropii să închei spunându-vă următorul lucru. Cel mai deștept om de pe pământ, ascultați-mă bine, cel mai deștept om de pe pământ e pocăitul, e sfântul. Zicea Petre Țuțe așa, filozof creștin român, eu sunt și pasionat de filozofie, printre altele, în timpul liber. Nu din alea 8, din alea 8 ore, sacrific din orele de somn, să nu credeți că pierd vremea. Din ianuarie încoace, nu știu dacă am vreo noapte în care să fi dormit. Acum la Ionela casa am dormit acolo. I-am zis că încă l-am și speriat pe micuțul Sami. I-am zis că iau patul cu mine, că era așa comod. Am dormit acum o oră. Și am pierdut ideea. Ah, da, și zicea Petre Țuțe așa, că suntem oameni, vedeți, suntem limitați. Zicea așa, eu pun filozoful sub sfânt. Pentru că vine o vreme în viața filozofului când zice, logica lui se termină și zice, nu mai știu, nu mai găsesc niciun raționament logic și nu mai știu unde să alerg. Sfântul zice, merge mai departe. De ce? Pentru că Sfântul are acces la revelații. Și Sfântul este peste filozof. Dragilor, știți de ce am eu emoții în seara aceasta? N-aș fi avut atâtea emoții dacă aș fi stat în fața lui Einstein. Știți de ce? Pentru că stau în fața unor sfinți. Și nu sunt eu buricul pământului care am doar o revelație și vă spun dumneavoastră. Eu mă adresez unor oameni care vin din prezența lui Dumnezeu și dumneavoastră aveți revelație. Și în momentul în care mesajul este în opoziție, în contradicție, Duhul lui Dumnezeu care e în dumneavoastră simte lucrul acesta. Și de aceea eu am emoții că stau în fața unor sfinți. O, Doamne, cercetează-ne în seara aceasta. Aș vrea să ne apropiem de încheiere punându-ne această întrebare. Dragilor, în legătură, în conformitate cu harul lui Dumnezeu, în seara aceasta, în 7 februarie 2014, aș vrea să te întreb, cu o săptămână înainte de ziua îndrăgostiților, aș vrea să te întreb în numele Domnului, oare nu cumva, dacă Dumnezeu ar deschide lista în seara asta, te-ar găsi acolo pe lista risipitorilor harului? Te deranjează pe tine rugăciunea lui Dumnezeu, rugăciunea sfinților lui Dumnezeu? Te deranjează programele, cântarea, rugăciunea? Înseamnă că nu ești pregătit pentru cer, în cer se cântă, în cer se adună credincioșii să dea slavă lui Dumnezeu cu arhanghelii, cu serafimii, acolo va fi o bucurie de nedescris, pentru că însuși Domnul ne va sluji pe noi. Ce mare bucurie va fi acolo! Mă rog în seara aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze toți risipitorii harului și aș vrea să mă adresez slujitorilor altarului. În momentul în care veniți aici la amvonul acestei biserici, ascultați-mă, vă spun cum mă raportez eu și dacă găsiți cu cale că este bine, faceți și dumneavoastră așa. Când știu că trebuie să vin înaintea Domnului și zic, Doamne, într-o zi în veșnicia Ta, Tu mă vei chema și pentru aceste 35 de minute mă voi întreba ce ai transmis poporului Onisim și eu va trebui să dau un răspuns atunci, dar pentru aceste 30 de minute, Doamne, ia gura mea în mâna Ta, vorbește Tu poporului după voia Ta, după voia lui Dumnezeu. Dragilor, foarte mulți slujitori am întâlnit, mă doare inima, mai dau când pierd vremea, nu din ale 8 ore, din alelalte ale somnului, pe internet și mă mai uit și când văd câte un slujitor, spunea Spurgeon așa, cea mai mare păcat pe pământul acesta este să bagi greața în popor și să plictisești pe oamenii lui Dumnezeu. Ascultați-mă, acolo unde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este prezent, nu doarme nimeni și nimeni nu se plictisește. Așa este, așa este, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu cumva am risipit harul lui Dumnezeu? Mă adresez slujitorilor altarului. În al doilea rând, oare nu cumva am profitat de harul lui Dumnezeu? Vreau să, la capitolul acesta, să vă las un cuvânt. Un cuvânt cu care Abraham Lincoln și-a început mandatul electoral. A zis așa: nu vă întrebați ce poate face America pentru voi. Gândiți-vă ce puteți face voi pentru America. Am zis că mă duc acum la noi, prima dată când mă duc acasă la imprimantă, cumpăr tuș și pun acolo așa, pe scaunul la fiecare: nu te întreba ce poate face Biserica Muntele Sionului pentru tine, ci întreabă-te ce poți face tu pentru Biserica Muntele Sionului. Nu vreau să fiu o lichea spirituală, un profitor al harului lui Dumnezeu, să mă duc la biserică doar să depind de alții. Nu, eu depind de Domnul și zic din toată inima: Doamne, fă-mă o binecuvântare pentru biserică, nu o ploșniță care doar să profite pe ea, ci să fie o binecuvântare, Doamne. Și apoi, dragilor, mă adresez, aici se potrivește dumneavoastră, în calitate de beneficiare harului lui Dumnezeu. Nu tratați ca un lucru de apucat lucrul acesta. Prindeți-vă cu amândouă mâini de Domnul și zic: Doamne, Dumnezeul cerului, eu vreau să aduc roadă, Doamne. M-am rugat mult pentru daruri, dar te rog, Doamne, ajută-mă să aduc roade și roadele mele să rămână. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau ca la venirea Lui să nu aveți surprize neplăcute, ci toate surprizele noastre, mai speciale ca ale Andrei Marin, să veniți la înaintea lui Dumnezeu și să spuneți: Doamne, cea mai mare surpriză e că mi-ai făcut harul să fiu în împărăția ta. Asta e cea mai mare bucurie pentru mine. Vreau ca niciunul de aici să n-aibă surprize neplăcute. Și zic: Domnul să binecuvinteze toți beneficiarii harului, să aibă milă de toți risipitorii și profitorii harului și să ne dea un duh de pocăință fiecăruia în parte. Amin.